sango na bewa
mbuti esengo kinyo mitema na vino baibuzuli bakuya kulanda sango lukutali ngala na bewa The Voice of America birudaje ya sina ya ikolo kungudi mukatika etiami lelo na likitali salami ata biru definitif ekambami na Alexis Tambu Mwamba ebo ya kiyango ba senateur tuku mutuba na mine indi bazalaki na likitali yango na ndako ya sina na Kinshasa biru daje ya sina eko kambama na Leon Mamboleo uyu aliki na mibu akosungama na Victorine Luese pe Rigena Ilanga baye bazali na mibu ya nse kuleka na ba senateur Banson Zokande rapporteur adjoint to Molobili Molandi ya sina apesi mukanda mwaye nina botiki musala na biru daje ekambami na Leon Mamboleo baye biru definitif Banson ba landi la mi na mikanda ya kusenga bango kutika mosala tupe petition kaka sami badibanga mukambi molandi wa yambo ya senande a pesa mila makite petition lobi leki Alexis Tambu Mwamba mukambi ya bureau definitif na ba sungi baye banso babuya ki mbosala mibu alikitali yango na koloba ete ba senateur bazali na loyi pe kalaka mukonzi ya sena uyu ya bingisa ki likitali yango atambulaki kulanda malubana bango likulu na mibeko likambu yangu lisalami lukula lisalama ki na asambi nasional na sanza ya zomi na mibali muliki yambu na buku isami ya bakambi ya biru definitif na mupepe ya Union Sacrée liboke ya sika president Felix Tshisekedi azali kukela puna kuluka majorite ya sika biru definitif mususu e puna maki lubiluliki na asambli nasional bayi FCC nzo kande bango balu na kulanda maloba ya senateur Chikez Djimu eti ma salami mazali malamu teba pameli bokoti na bokonzi ya makasi tupe diktature na yukolo Kongo Demokratik teba sengi na president Felix Tshisekedi kupeki sambuka kukui sama na libulu ya mubulu inspecteur general ya finance apesi mikolomita nona kester ya sena mulandi waye musimbili benga pe na kontable wa yambo kulimbola ndenge kuleka kama moko na sambo ya ba miliari ya franc congolais sali la maki utu janvier 2019 kino 2020 bureau definitif kambama na Alexis Tambu Mwamba e boyaki buluki bo salima mpo misolo koleka million misatu ya ba dolari imema maki nandaku na yipu balobi yangu izungi sa maki na sima na libenga ya sena nzo kande ba yi IGF balobi ba zwaki laka iti ba kutala mikanda ya ndenge misolo misala imaka kasi kino sika bazwa ya ngote sangona lingala na VOA uta Washington bakili mibeko baike ya Amerika basingi na Joe Biden mkonzi ya sika ya mboka eye kuzungi sayitumbu Donald Trump alungula kili kolo na Dan Gelkler ya mbo na kutika bokonzi ba ONG pe basingi ya ngo na koloba eti mui mbongo ya makili uyo fundama na kusala kanyaka na ikolo Kongo Demokratiku tukwa kala na beni na Nord Kivu ba simba minduki mwambe ba kangini na mampinga ma ikolo Kongo Demokratik ba fundami na kuiba butu pe moyi na ndako kati na bango basi ba bali tolanda sango na buzindo na Erika Sumisi
mapinga ikolo Kongo Demokratik e fundi ba simba minduki mwambe ba ye kati na bango basi ba bali kunyokolo ba imboka butu pe moyi lieutenant Anthony Mwalushai azali mulobeli wa secteur opération Sukula an.
Toza na information ke ba mususu makimaki parce que ces derniers temps soko tali na ville ya Beni et population ezola la bienté ba bandi ame armé bazo kote na population pe bazo yiba bazo tracasser population commandant secteur apesa ki autre na équipe ya CCO na la police ba salaman sopo makambo wana ezongela li susute tokana ki mundu ki moko certainement ke ba mususu bazan na fuite parce que za réseau toko kanga bango parce que tozana trace
tugundolo ete mikolomie na ingumba Beni bafondi bazali kunyokwama na basimba miduki obutu uta ingumba Beni Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Sukana sango na biso yangoyu tukutani simangonga mibale pour na sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala ezalaki wabino edi sango